altres mies vas piescaries. Mans jautāju sev, tagad blakus tev jūtu to, kā ir, bet mazliet, mazliet ir bail. Beidzot laikam esmu tīrs, jūtu to, esmu dzīvs. Bija savas spūsas rēks, bija par galvībā sēts, bija, bet vairāk ne. Vēlējās viņš dzīvi just, vēlējās viņš just, kā kādam blākus kārsti pūks. Pārvērtī un apūrī, un svaidot skarbi atgrūdī, kāpēc iemīlēju, sevis jautāju. Atspūks tas pats, bet kādam zakts tieši jautāju sev. Vai vērts padoties un nospļauties tev pieglausties? Laiks vietas sargājis bišī, ar mums tā sāk.